Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Menšaovi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sven Alkala i prijedlog ukidanja OHR-a će doživjeti fijasko pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Otvaranje plinovoda dugog 1000 km u prisustvu iranskog predsjednika Hasana Ruhanija. Bisera Turković zahvalila ministru Zarifu na kontinuiranoj podršci i pomoći Islamske Republike Iran, Bosni i Hercegovini. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala na ograničenja upotrebe špijunskog softvera Pegasus. Sven Alkala je ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, rekao je da će prijedlog Rusije o kidanju HR-a pred Vijećem sigurnosti UN-a doživjeti fijasko i da ta rezolucija nema šanse da prođe. Alkala je za Nova BH istakao da mu nije jasno što to treba Rusiji, pa i Kini koja je stala uz njih, jer u aktualnom odnosu snaga ona neće moći dobiti podršku. Nemam nikakvih očekivanja, ta rezolucija je donesena naprasno da se tvrdi pazar za neke buduće poteze koje Rusija, a i Kina hoće da imaju na našim prostorima. Ona nema šansi da prođe, jer da bi prošla mora da ima 9 glasova od članica Vijeća sigurnosti bez da i bude veto. U ovoj konstelaciji snaga nema podršku, istakao je Alkalaj. On je rekao da je začuđen što je Kina prišla uz Rusiju. Vjerovatno se radi o nekim interesima ili što je Bosna i Hercegovina glasala za rezoluciju UN-a protiv progona Ujgura, dodao je ambasador Alkalaj. Mislim da će to biti fijasko, ne znam što to treba Rusiji i Kini, izjavio je ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u organizaciji Ujedinjenih nacija, Sven Alkalaj. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović primio je danas u posjetu ambasadora Narodne republike Kine Ji Pinga. Na sastanku je razgovarano o saradnji Bosne i Hercegovine i Narodne republike Kine, naročito u oblasti ekonomije. U tom kontekstu je posebna pažnja posvećena nastavku izgradnje bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Također je razgovarano o prijedlogu rezolucije kojom je predviđeno ukidanje Ureda visokog predstavnika do 31. jula 2022. godine, a kojeg su Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uputili Rusija i Kina. Izetbegović je objasnio ambasadoru Binku da još uvijek nisu ispunjeni uvjeti za zatvaranje OHR-a, utvrđeni u okviru programa 5+2, te da je postojanje te institucije u Bosni i Hercegovini još uvijek neophodno. Ambasador Ji Ping je upoznao Izetbegovića sa informacijom da će 500.000 doza vakcina koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine naručila od kineskog proizvođača Sinopharm biti isporučene već početkom mjeseca augusta. Na danas održanoj sjednici vlada je donijela program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u tekućoj godini. Ovim programom određena je visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjeli predstave po oblastima i vrstama novčanih podrški. Više o prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona će ove godine izdvojiti oko 7 miliona maraka za podršku poljoprivrednoj proizvodnji u ovom kantonu, što je za oko 2,5 miliona maraka više nego prošle godine, čime će se napraviti značajan iskorak u očuvanju i razvoju domaće proizvodnje. Ovu odluku vlada Tuzlanskog kantona donijela je na svojoj današnjoj sjednici usvajanjem programa raspodjele sredstava, čime su stvorene mogućnosti da registrovana pravna i fizička lica od danas mogu podnositi aplikacije za navedena sredstva podrške.
Na današnjoj sjednici evo vlada Tuzlanskog kantona je donijela program novčane podrške za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i taj iznos sredstava je 7 miliona, znači konvertibilnih maraka. Bitno je ovdje znači naglasiti da je budžetom Tuzlanskog kantona za 2021. godinu bila su predviđena sredstva u iznosu od 4,5 miliona, znači na predlog i inicijativu vlade Tuzlanskog kantona, znači ovog saziva vlade Tuzlanskog kantona, odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona, ta sredstva su povećana sa 4,5 na 7 miliona, znači za 2,5 miliona su povećana, tako da danas imamo na raspolaganju, znači za podršku poljoprivrednoj proizvodnji 7 miliona.
Ove godine će se također na listi podrške naći i neki novi proizvodi i nova zanimanja, a značajan dio sredstava bit će izdvojeni za protivgradnu zaštitu, što do sada nije bio slučaj.
Prošle godine su znači obezbijeđena sredstva za izgradnju protivgradne zaštite na tri lokalne zajednice, znači Lukavac, Srebrenik i Čelik. Izgrađeno je ukupno 15 protivgradnih stanica i one su evo ovih dana uposlenici ministarstva vrše prijem tih protivgradnih stanica, znači nakon prijema te protivgradne stanice se ugovorom, znači takav je bio ugovor, prenosi se u vlasništvo lokalnih zajednica.
Transparentnost utroška sredstava je podignuta također na veći nivo, a ranije zloupotrebe kojih je evidentno bilo, prema riječima ministra Smajlovića, završile su u tužilaštvu. Ministar Smajlović je još jednom pozvao poljoprivrednike da krenu u procedure apliciranja na sredstva podrške.
Znači, sa današnjim danom donošenja programa od strane vlade, evo ja i želim i ovom prilikom znači da pozovem poljoprivredne proizvođače da odmah krenu sa podnošenjem zahtjeva za one proizvodnje znači koje su već završene, evo tu prije svega mislim proizvodnja jagoda, proizvodnja mlijeka, znači što može da se isplaćuje.
Većina poljoprivrednih proizvođača koje smo kontaktirali telefonom je zadovoljna povećanjem sredstava, ali su svi složni u jednom, a to je da za spas domaće proizvodnje u poljoprivredi treba puno više od poticaja, jer prekomjeran uvoz i nelojalna konkurencija iz dana u dan uništavaju domaći proizvod, koji na tržištu zasigurno ima kvalitet, ali su cijene uvozničkih lobija, kako kažu, jače od domaće kvalitete. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr. Bisera Turković je telefon razgovarala sa ministrom vanjskih poslova Islamske republike Iran dr. Mohamedom Dževadom Zarifom. Tokom razgovora ministrica se zahvalila prijateljskoj zemlji narodu Irana na velikoj i kontinuiranoj podršci i pomoći našoj zemlji u proteklim decenijama, te izrazila nadu da će se odnosi dvije zemlje nastaviti i unapređivati u narednom periodu. Ministri Turković i Zarif su razgovarali i o trenutnoj situaciji zvanoj pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini i Iranu, te mjerama koje su vlasti obje zemlje poduzele s ciljem saniranja posljedica pandemije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da bi 3. augusta u predsjedništvo trebalo da dođe novi visoki predstavnik u Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Schmidt, kada će najvjerovatnije otići na taj sastanak i poručiti mu da za entitet RS nije relevantan. Što se tiče njegove uloge visokog predstavnika, koju su, kako je kazao, izmislili, ako ne bude potvrde u vijeću sigurnosti, ne mislim da prihvatim saradnju sa Schmidtom u bilo kom segmentu, rekao je Dodik. On je naglasio da je sve drugo što se pokušava oko ovog pitanja neprihvatljivo za RS, kako je to odlučila i Narodna skupština manjeg BH entiteta. Bariša Čolak rekao je da HDZ svojim prijedlogom izmjena izbornog zakona ne želi i ne može da dira dejtonsku strukturu Bosne i Hercegovine, ali se želi riješiti anomalije da jedan narod drugom bira člana predsjedništva. Čolak kaže da njihov prijedlog traži minimalne promjene. Naše izmjene i dopune su na tragu onih koji smo imali prije izvjesnog vremena, koji su išli i na provjeru u Ustavnom sudu. Ocijenili su da naš prijedlog nije destruktivan po vitalni interes Bošnjaka, rekao je Čolak nakon kazivanja sjednice zbog nedostatka kvoruma. Sve presude traži jedno mogućnost kandidiranja svih, a ne samo konstitutivnih naroda. Kada to osigurate, svi imaju pravo da se kandidiraju i ovime što se ispoštali, ocijenio je Čolak. Saudijska naftna kompanija Aramco potvrdila je da su njezine informacije hakirane i procurile u cyber prostoru. Associated Press ranije je izvijestio da su više od 1 terabajta podataka kompanije Saudi Aramco hakirali hakeri koji su od Aramca tražili 50 miliona dolara zbog neotkrivanja informacija. Aramco, jedna od svjetskih financijskih velesila, nedavno je zabilježio porast kibernetičkih napada, a posljednji napad na kompaniju prije hakiranja bio je kibernetički napad nazvan kolonijalni cjevovod. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein rekao je da će 4. runda strateških razgovora između Bagdada i Washingtona biti završena faza i da će se pregovorima dogovoriti vremenski raspored za povlačenje SAD-a. Hussein je dodao da sve američke države nemaju bazu u Iraku i da su njihove snage prisutne u samo nekoliko iračkih baza. Ova faza dijaloga između dviju zemalja uključivat će dogovor o vremenu povlačenja SAD-a iz Iraka, dodao irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein, koji je doputovao utorak u Washington na novu rundu strateških razgovora između ove zemlje i Sjedinjenih američkih država. Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani nazvao je projekt novog gasovoda jednom od počasti iranske industrije.
Va che baraye ihya'e sarzeminhaye kishavarzishun.
Otvaranje ovog gasovoda je dalo snažan odgovor svim zavjerenicima, posebno Sjedinjenim državama, rekao je predsjednik Rouhani na otvaranju ovog megaprojekta. Hasan Rouhani, predsjednik Islamske republike Iran, je danas u 83. programu predstavljanja nacionalnih projekata povezanih s Ministarstvom nafte u 3 provincije Bušehr, Hormozgan i Fars. Ovaj projekat nazvao krajnje povijesnim danom za iransku naciju, koji, kako vrijeme prolazi, važnost ovog pitanja postaje jasna. Međunarodom. Predsjednik Islamske republike Iran također je dodao, svijetu je jasno kako je vrlo važnu nacionalnu akciju poduzela Islamska republika Iran. Možda je projekt ove veličine vrlo važan za izvoz nafte, s ciljem da se novi izvozni terminal ne nalazi u Perzijskom zaljevu, već u Omanskom moru. Rouhani je u nastavku dodao, Ova promocija dala je snažan i čvrst odgovor svim zavjerenicima i zlobnicima, posebno Sjedinjenim Američkim Državama. Nafta je bila jedna od najvažnijih američkih sankcija, ali imala i druge sankcije, no to se prevazilazi. Ovaj gasovod koji prvi put u povijesti iranske industrije isporučuje sirovu naftu do terminala i obalnih postrojenja za izvoz i uvoz sirove nafte na obali Omanskog mora, započinje s područja Gure u gradu Genave u provinciji Bušehr i prolazi trasu dugu 1000 km do regije Jask, a prolazi kroz provincije Bušehr, Fars i Hormuzgan. Ovim se projektom kreiralo 10.000 radnih mjesta.
Nakon kontroverze oko špioniranja takozvanog softvera sionističkog režima Pegasus, njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je novinare da ograniči upotrebu ovog špijunskog softvera. Prema Reutersu, Merkel je govoreći novinarima o programu Pegasus izjavila da je važno da softver za hakiranje ne padne u ruke nesposobnih ljudi. Dodala je da zemlje koje nemaju sudski nadzor nad načinom korištenja špijunskog softvera ne bi trebali imati pravo na korištenje špijunskog softvera. Prema Reutersu, 17 medija u nedjelju je objavilo rezultate istrage i navoda da je špijunski softver Pegasus napravljen i korišten pod pokroviteljstvom izraelske kompanije NSO za uspješno hakiranje pametnih telefona novinara, državnih dužnosnika i aktivista za ljudska prava širom svijeta. Očigledno je kako izvještaj pokazuju da su na meti sionističkih špioniranja neke visoke iračke vjerske, političke i vojne osobe. Neki zapadni mediji također su izvijestili da je francuski predsjednik Emmanuel Macron također bio jedna od žrtava ovog sionističkog špioniranja. Portparol francuskog predsjednika Gabriel Attal objavio je danas da će se francuski predsjednik Emmanuel Macron tokom dana sastati sa francuskim vijećem odbrane kako bi razgovarao o sionističkom špioniranju. TV kanal na hebrejskom jeziku saopćio je kako je Izrael u protekla dva mjeseca priveo 122 pripadnika Hamasa i aktiviste na zapadnoj obali. TV mreža na hebrejskom jeziku Rišt Kan ustvrdila je da su hapšenja usmjerena na sprječavanje Hamasa u izgradnji infrastrukture na zapadnoj obali. Izvještaj navodi da su sva ta hapšenja izvršena u posljednja dva mjeseca, posebno nakon nedavnih borbi u pojasu Gaze. Sionistička mreža također je ustvrdila da je od početka ove godine zaprimljeno više od 900.000 američkih dolara, što je specifično za Hamasove aktivnosti na zapadnoj obali. Palestinske nevladine organizacije nedavno su objavile da su izraelske snage u prvoj polovici ove godine uhapsile najmanje 5.426 Palestinaca, uključujući žene i djecu. U ostalim palestinskim vijestima, mladi Palestinac je mučenički stradao nekoliko dana nakon hapšenja u izraelskom zatvoru Moskubija. Izraelske snage u nedjelju su na zapadnoj obali uhapsile Jusufa El-Hatiba, mladog Palestinca. Na kraju jedna informacija iz Jemena. Američki zaslanik u Jemenu najavio je međunarodni i neviđeni konsenzus o okončanju sukoba u Jemenu. Američki zaslanik u Jemenu Tim Linder King izrazio je nadu da će međunarodni i neviđeni konsenzus pomoći uspostavljanju sveobuhvatnog prekida vatre i političkog rješenja krize u zemlji. On je naglasio važnost uspjeha ovog međunarodnog konsenzusa u privlačenju jemenske strane na dobronamjerne pregovore. Izjave američkog izaslanika u Jemenu dolaze u vrijeme kada su službenici jemenske vlade nacionalnog spasa više puta objavili da kada bi Amerika bila iskrena u svojim zahtjevima za mir, zaustavila bi rat i opsadu Jemena u jednom danu, ali nije ozbiljna u svojim namjerama. Kad god su elementi povezani sa sjemerskim državama poraženi na bojnom polju protiv Jemena, Washington mijenja svoj diskurs da bi zavarao javno mnijenje, poručuju jemenski dužnosnici. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Esselamu alaikum, dragi slušaoci. Evo nas u još jednoj emisiji Pođite s nama u Iran. Danas ćemo govoriti o još jednom gradu u pokrajini Kuzestan, a to je Masdžid Sulejman. Ostanite s nama do kraja emisije. Ova regija je bogata naftom, a do sada je iskopano više od 300 naftnih bušotina u ovom gradu. Grad Masdžid Sulejman smješten je na sjeveru pokrajine Kuzestan, u južnim podnožjima planinskog vijenca Zagros. Najveće uzvisine ove pokrajine se nalaze pored Masdžid Sulejmanija. Smještene su u sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima grada. Najviši vrh grada je Taraz, koji se nalazi na visinoj većoj od 3300 metara. Najpoznatija rijeka koja teče kroz Masdžid Sulejman je rijeka Karun, koja izvire iz planinskog vijenca Zagros. Također, rijeka Tembi se nalazi južno od grada, na obalama na kojima su napravljeni mnogi parkovi i rekreativni centri, a kasnije pretvoreni u top turističke destinacije. Grad Masdžid Sulejman se nalazi na nadmorskoj visini od 362 metra, a od grada Ahvaz je udaljen 145 kilometara. Ovaj grad je izgrađen 1906. godine. Zvaničnici naftne kompanije izgradili su zgradu tu iste godine i započeli sa svojim aktivnostima nakon osposobljavanja prve bušotine. Nakon otkrića nafte i brojnih bušotina u ovom gradu, Masdžid Sulejman je postao nezavisan grad. Osim proizvodnje sirove nafte, prirodni gas, koji je bio potreban za hemijski kompleks u Luci Imam Homeini, bio je obezbijeđen iz ovog grada. Prema studijskim istraživanjima koja su provođena od pronalaska nafte u ovom gradu, više od 316 bušotina nafte i plina je iskopana u Masdžid Sulejmanu do danas. Neki smatraju da je Masdžid Sulejman prvi industrijski grad u Iranu. Prisutnost prvog nalazišta nafte na Bliskom istoku, prve rafinarije nafte na ovom području, prve tvornice sumpora i prve elektrane na području Bliskog istoka u ovom gradu odnose se na ovu činjenicu. Trenutno je Masdžid Sulejman jedno od iranskih industrijskih središta. U njemu se nalazi veliki broj industrijskih postrojenja, kao što je fabrika cementa, brana i elektrana Masdžid Sulejman, rafinerija prirodnog plina, petrohemijska industrija Razi, tvornica aluminija kao i kompanija za izvoz nafte i prirodnog gasa Masdžid Sulejman, koja je među pet glavnih kompanija na području bogatom naftom u južnom Iranu. Šta više, u ovom gradu se nalazi veliki industrijski centar kojem pripadaju tvornice za proizvodnju brašna, kobasica, špageta i proizvoda od plastike. Dragi slušaoci, pored Masdžida Sulejmana, regija Haftkel također je poznata po svojim naftnim resursima. Zapravo, to je drugo po redu nalazište nafte u južnom Iranu, a smješteno je 80 km južno od Masdžida Sulejmana. Otkriće i uspostavljanje naftnih platformi na ovom mjestu započelo je 1927. godine, a naftne cijevi se mogu vidjeti u ovom gradu. Još jedno područje koje je poznato po nafti u pokrajini Kuzestan je nafte Sefid, koje se nalazi 72 km južno od Masdžida Sulejmana. Obzirom na njegova naftna izvorišta, u ovom regionu se ispumpava kvalitetniji plin u odnosu na Masdžid Sulejman. Obzirom na blizinu Masdžida Sulejmana planinskom vijecu Zagros, tu prevladava umjerena i blaga klima, posebno u sjevernom dijelu. Vrhovi ove regije služe kao ljetna prebivališta bahtijari nomada, privlačeći pažnju svih koji tu dođu. Osim toga, u ovom gradu se nalazi mnogo historijskih znamenitosti kao što su uzvisine, tvrđave i svetilišta Imam Zade, a najvažnija od njih ćemo vam upravo predstaviti. Jedno od najvažnijih historijskih mjesta u Masjidu Sulejmanu je hram smješten u sjeveroistočnom dijelu grada. Ovaj hram datira iz 7. stoljeća prije nove ere. Njegovi ostaci su komadi kamena, izlomljeni stubovi, lukovi i kameni zidovi. Pored historijskih znamenja ove regije, ostaci naftne kompanije još su jedna od turističkih atrakcija ovog grada. Njegova stara rafinerija i stari putevi i mostovi koje je izgradila naftna kompanija visoko su cijenjene u pogledu pronalaska nafte i njene upotrebe u Iranu. Ovaj grad ima dva muzeja, a to su Muzej nafte i Antropološki muzej. Muzej nafte sadrži stari alat iz vremena otkrića nafte u ovom gradu. U Antropološkom muzeju nalaze se različiti predmeti raznih iranskih naroda, kao što su odjeća i ručni radovi. Dragi slušalci, danas ćemo vam također predstaviti još jednu turističku atrakciju Irana, a to je zaštićeno područje Karheh, sjeverno od pokrajine Kuzestan, koje se sastoji od rijeke Karheh i šumovitih predjela uz obale ove rijeke. Ovi predjeli zauzimaju površinu od 130 kvadratnih kilometara, a tu se podrazumijevaju zaštićena područja i rezervat za životinje. Tu su još i izvori bogati vodom i obradivo zemljište. Kroz historiju u ovoj regiji su se smjenjivale brojne civilizacije. Flora regije Karheh sastoji se od tropskih šuma koja imaju poseban značaj. U regiji Karheh i u njenoj okolini može se vidjeti raznolika flora i fauna. Životinje koje tu žive su divlje mačke, lisice, vukovi, šakali, hijene, ježevi, veprovi i zečevi, a isto tako i patke, guske, ždralovi i ptice grabljivice. Zaštićeno područje Karheh još uvijek ima kapacitet da se pretvori u glavnu turističku atrakciju.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
hidžab način obilježavanja vjerskog identiteta ili sredstvo političkog pritiska. Europski sud pravde odobrio je zabranu nošenja hidžaba na javnim mjestima. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o islamofobiji na zapadu, odnosno u Europi, odnosno posebno o jednom obliku ispoljavanja islamofobije, odnosno zapravo zabrani nošenja hidžaba na poslu i na javnim mjestima. Naravno, tu se odmah otvara i pitanje demokratije, dakle Europe koja sebe pokazuje demokratskom i zabrane nošenja zapravo jednog od vjerskih obilježja. O ovoj temi razgovarat ćemo danas s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Europski sud pravde podržao je zabranu upotrebe hidžaba u određenim okolnostima. Presuda je nastala nakon žalbe dviju muslimanki da im poslodavci nisu dozvolili da nose hidžab na poslu. Sud je presudio da je uskraćivanje korištenja bilo kojeg političkog, filozofskog ili vjerskog simbola ili obilježja na radnom mjestu kako bi poslodavac klijentu i drugima želio pokazati neutralnost i nepristrasnost glede svog poslovanja, kako bi se izbjegle bilo kakve kontroverze na radnom mjestu, opravdano. Naravno, ova presuda kaže da poslodavac mora imati istinsko i stvarno opravdanje za takvaj potez. Na zahtjev dviju muslimanki koje žive u Njemačkoj, njihovi poslodavci vršili su pritisak da skinu hidžab ili potraže drugi posao. Europski sud pravde također je morao odlučiti da li je pritisak poslodavaca kršio vjersku slobodu ili je bio opravdan u kontekstu predstavljanja neutralne slike klijenteli. Naravno, zakoni o upotrebi vjerskih simbola na javnim mjestima razlikuju se među 27 članica Europske unije. A Europski sud pravde dao je sudovima svake države članice ovlaštenje da odluče hoće li zabraniti upotrebu vjerskih simbola i obilježja, simbola na radnom mjestu u skladu sa njihovim domaćim zakonima o slobodi misli, mišljenja ili vjeroispovijesti. Europski sud pravde presudio je prije 3 godine da kompanije mogu zabraniti upotrebu islamskog hidžaba u određenim okolnostima. U Njemačkoj živi preko 5 miliona muslimana i oni su najveća vjerska manjina. Aktivisti za muslimanska prava tvrde da bi sudske presude mogle spriječiti mnoge muslimanke ili žene iz drugih vjerskih manjina da igraju ulogu na radnom mjestu i na nivou zajednice. Eksperti vjeruju da problem islamofobije, koji se nedavno povećao u Europi, već postoji i cilja na muslimane i islamske organizacije i institucije, ali je značajno porastao od 2001. godine do sada. Posljednjih godina nasilni i rasistički postupci usmjereni ka muslimanima i islamskim institucijama postali su stvarna i izravna prijetnja njihovom svakodnevnom životu, vjerskim običajima i intelektualnim slobodama. Muslimani u Europi danas se suočavaju sa ekstremizmom i terorizmom koji direktno ciljaju na njihovu egzistenciju.
Zahvaljujemo kolegi Muameru na uvodnom prilogu, a s nama je danas u studiju dr. Ahmad Tejmuri, univerzitetski profesor i politički analitičar. Dr. Tejmuri, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga milosnog samilosnog, selamim vas i sve vaše gledatelje i vama sam na usluzi.
Recite nam zapravo na početku kakav je vaš komentar na presudu Europskog suda za zabrani nošenja hidžaba na radnom mjestu, naravno u europskim zemljama.
بفرمایید. Ako bismo obratili pažnju na situaciju u zapadnim zemljama, ali i u svijetu, treba kazati da ovo nije prvi put da se Zapad na ovakav način odnosi prema ovom pitanju. Dakle, on ne želi da to institucionalizira ili da donese presudu kada je riječ o muslimanima. I naravno, kada se radi o ovom pitanju, dakle, hijabu koji je usko povezan sa islamskom kulturom i tradicijom, vidimo da oni su na neki način fokusirali se na ovo pitanje, ali i na druga pitanja koja se tiču muslimanske zajednice, njihovih civilnih građanskih prava, pa čak i zaposlenja. I upravo zbog toga zemlje koje odlučuju se na ovakva pitanja i na ovakve odluke, one su zapravo pobornici ljudskih prava i jednakosti među ljudima. Dakle, oni govore svakodnevno o jednakosti među ljudima, bez obzira gdje su oni. Međutim, upravo ovakve odluke dolaze iz njihove ideologije i naravno može se govoriti ovdje o strukturi, o mislima i naravno različitim dimenzijama. Također možemo govoriti o ideologiji i možemo se zapravo zadržati na to i na zakone i odluke sudske koje se donosi i oni su po običaju protiv muslimana i nazar i naravno treba kazati da je islam druga po brojnosti religija u svijetu i naravno treba se na ovo pitanje dakle naravno to je veoma važno danas i naravno mi ćemo pokušati govoriti dakle o genezi i dakle zapadne misli kada je riječ o ovom pitanju. Dakle, oni objavljuju da oni žele da izvoze svoj način demokratije u svijetu. Naravno, dakle, jedno od najbitnijih obilježja demokracije jeste sloboda mišljenja i tome slično. Naravno, mi vidimo da su oni sada napravili jednu klasifikaciju u tim pravima. Dakle, treba kazati da je kod Boga da su ljudi svi isti, da li, ali bogobojaznost određuje kakav je ko. Dakle, i ona naravno, Zapad šta čini? On pravi jednu destrukciju u ovom pogledu. Međutim, na terenu i u praksi vidimo da su oni potpuno sebi dali za pravo da određuju kako ljudi trebaju da žive i zapravo na terenu potpuno se drugačije odnose od njihovog teoretiziranja, od slobode, od tome na koji način da čovjek vjeruje. Dakle, to nema veze sa islamom. Međutim, sve te stvari se tiču slobode izbora. Evo mi sada govorimo o poslu, o zaposlenju. Jedna muslimanka želi da ima jedno poštovanje na poslu. Dakle, nešto najosnovije za jednu muslimansku zemlju da bude mirna na poslu od pogleda drugih. Dakle, to je njen izbor. To je njena sloboda. Međutim, oni joj to oduzimaju. Dakle, ako muslimanka žena na zapadu ne bi htjela da, dakle, odrekne se svoje kulture, svoje tradicije, svog hidžaba, naravno da će imati problema. Dakle, to je ono potpuno u koliziji zašto oni optužuju muslimane, međutim vidimo da oni potpuno na drugoj strani rade te iste stvari za koje optužuju muslimane. Dakle, oni ne žele dakle da niko ne razmišlja slobodno i naravno da oni svoju bijelu rasu vide superiornijom u odnosu na druge. Naravno, u njihovom pogledu na svijet bijela rasa ima dakle superioran odnos prema rasi i naravno sve to pokazuje jednu jednu institucionaliziranu diskriminaciju u odnosu na sve one koji dolaze, koji su na neki način različiti od zapadnih bijele rase. Dakle, mi ćemo u nastavku govoriti o toj temi i zašto su oni uopće odlučili se za takvu jednu ponašanju. Vama samo na usluzi.
Recite mi, kako je stanje u Europi posljednjih godina kad govorimo o islamofobiji, antiislamskim pokretima?
Treba kazati da se trebamo malo vratiti unazad. Recimo, idemo do renesanse. Dakle, početak 14. i kraj 15. Dakle, dolazi do renesanse, dolazi do jednog potpunog preokreta. Vjera se potpuno ne uklanja, ali se, dakle, zaobilazi u politici i naravno vjera se povlači samo u bogomolje, u crkve i postaje individualna stvar. Dakle, politika sve odlučuje. Dakle, i to mora da bude promatrano kroz politiku. Dakle, Zapad gleda na tu stvar kao na nešto što spriječava njihov napredak u društvu. Oni ne žele da uklone potpuno vjeru i religiju, nego oni žele da vjeru i religiju stave u drugi plan. Dakle, to je situacija s početka 14. i kraj 15. stoljeća u Europi. I naravno oni žele da dokažu da je vjera na neki način opium za narod, kako je to govorio i Marks, i naravno da je religija, kao što oni to smatraju, ne može biti kao nešto progresivno u društvu. I bez obzira o kakvoj se vladi radilo, dakle, ako ima religijske neke poglede u svojom učenju, oni to osporavaju. Međutim, pored toga imamo islam koji to ne želi da prihvati. Pogledajte sada koliko muslimani imaju problema upravo zbog te njihove ideologije. Dakle, imamo i jednu teoriju o sukobu civilizacija. Dakle, narodi, nemoj da se zavaravamo, nijedna vjera ne ratuje protiv druge. Narodi ne ratuju protiv drugih naroda. Politika to radi. Upravo zbog toga treba postaviti pitanje zbog čega oni nastoje da sukobljavaju civilizacije, kulture i narode i nastoje da pojačaju ovaj raskol i ovaj jaz među ljudima. Zato što oni upravo vide svoje interese u toj politici. Dakle, vodeće svjetske sile naravno idu tim putem zato što je to najlakše, igranje sa osjećajima ljude. I mi smo unazad 10 godina svjedoci formiranja Daiša i ne samo Daiša i Talibana ili Al-Kaide. Dakle, radi se o politici proizvođenja tih ekstremističkih grupacija. Dakle, oni žele da tim barbarstvom, tim divljaštvom koje žele da pripišu nekim religijama među kojima je islam. Dakle, oni vide u tome dakle, svoj interes. Dakle, američki zvaničnici su nekoliko puta to potvrdili. Kazali su da oni njih formiraju, da ih kreiraju. Dakle, postoji jedan duboki korijen, posebno nakon renesanse, ali naravno u stoljeću u kojem živimo, u 21. stoljeću, ono je intenzivirano i oni nastoje da to naprave, dakle, predstave islam kao religiju koja nema uopće raciju.
Vratimo se sad malo u Evropi. Koje su zapravo socijalne posljedice radnje poput Evropskog suda o zabrani hidžaba na radnom mjestu?
Dakle, treba kazati da ako ne bi bilo toga, trebalo bi se čuditi. Dakle, ovaj Evropski sud za ljudska prava, on radi upravo ono što se od njega očekuje. Politika, dakle, na zapadu je tako koncipirana. Na naravno da oni ne žele da žene muslimanke nemaju slobodu da se oblače kako one žele i kako se osjećaju ugodno u svojoj odjeći. Dakle, oni to što sada radi, radi se o tome da oni uskraćuju osnovna ljudska prava muslimanima. Takva je situacija na univerzitetima, na fakultetima, ne samo na radnim mjestima. Dakle, radi se o tome da unazad nekoliko stoljeća Zapad nastoji da jačanjem islamofobije u Evropi. Dakle, ne radi se samo u Evropi. Dakle, u nekim drugim segmentima, u Ujedinjenim nacijama, u organizaciji za organu za zaštitu ljudskih prava. Dakle, mi u UN-u imamo jedan dakle, makro organ koji treba da se opredijeli za to da čovjek pri slobodnoj volji izabere religiju koju će slijediti. Dakle, oni naravno uskraćuju minimalna prava, ljudska prava ovoj vjerskoj skupini i ovoj konfesiji. Naravno, mi kada čujemo da je došao sud i napravio jedan takav potez, nepravičan potez, naravno da se moramo čuditi. Dakle, sud treba da odredi kako ćemo se mi nositi. Dakle, on nam treba govoriti na koji način da govorimo, kako mislimo, kako da jedimo, kako sjedimo. Dakle, oni žele da, dakle, radi se o jednoj globalnoj diktaturi i u ovoj vrsti diktatorstva, dakle, liberal demokratski sistem u Evropi zalazi u sferu koja mu ne pripada i naravno je uzeo islam kao metu i naravno da oni osjećaju jedan vid opasnosti zbog širenja islama i naravno povećanja broja muslimana u Evropi i naravno oni žele da uskrate prava vjeri islamu koja je vjera ljubavi koja se brodi protiv nepravde. Dakle, poznato je kako muslimanska žena treba da izgleda pod hidžabom i to je njeno osnovno pravo i naravno da Evropski sud da uzme od našeg naroda muslimana. Dakle.
Zahvaljujemo na odgovoru. Recite mi koji su zapravo razlozi jačanja islamofobije u Evropi i koji su ciljevi evropskih zemalja?
Dakle, postoje različiti razlozi o islamofobiji. Rekli smo da je islam jedan, dakle, u svom učenju ima, dakle, postulat da stane naspram nepravde i zuluma. Nakon toga on naređuje, dakle, islam da se bori protiv ratova. On zagovara mir. Naravno, on želi da svak ima slobodu izbora. Da, također govori i o ljudskim pravima i naravno pravu na život i na pravo izbora. Dakle, islam o tome govori. Zato što zapravo islam kojeg imamo u 20. i 21. stoljeću, koji se odjednom budi, zato što je bio sve vrijeme u izolaciji, ne trebamo kazati nakon revolucije 57. godine u Iranu. Dakle, niko nije mogao, pretpostaviti se tako nešto može kazati o jednom nezavisnom islamu. Dakle, imali smo. Dakle, svi su to priznavali. Imali smo arapske zemlje reakcionarne, dakle Saudijska Arabija, Emirati, Bahrein, dakle oni su to priznavali. Oni, dakle, islamofobiju moramo posmatrati u regionu na takav način koji ste sada govorili. Dakle, imamo fenomen terorizma. Oni sada su napravili takvu situaciju da svaki musliman ima pretpostavku da bude terorist. Dakle, oni nama to govore. A nakon toga došlo je da je došlo do formiranja Daiša 2003. godine. Dakle, oni moraju napraviti neke instrumente za islamofobiju i jedan od razloga toga jeste to da kršćanstvo u evropskim zemljama i upravo zbog toga jedan veliki broj kršćana u svijetu, zapravo u Evropi, prihvata islam i to stvara strah u
među njima. Ne to što ja govorim. 2016. godine na osnovu izvještaja CIA da je 24% cijelog stanovništva populacije svijeta da su muslimani. I to može da se uveća nekoliko puta.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.